ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-Prem-Ministru Robert Abela ħabbar metodu aġġornat kif għandu jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-metodu tħabbar wara il-reżenja tal-Kummissarju Lawrence Cutajja. F'konferenza tal-ħabarijiet, Dr. Abela qal li l-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku għandha toħroġ sejħa għall-applikazzjonijiet għall-għażla tal-Kummissarju. Il-kompetizzjoni pubblika tkun miftuħa għal kandidati esterni u mhux biss għal membri tal-Kort. Il-Kummissjoni tevalwa l-applikazzjonijiet magħmula minn żewġ membri nominati mill-Oppożizzjoni, tnejn oħra mill-Gvern u chairperson nominat mill-Gvern. Il-Kummissjoni mbagħad toħroġ shortlist ta' l-iktar żewġ kandidati adatti. Il-Prim Ministru mbagħad jagħżel il-kandidat finali li għalih jivvutaw il-membri parlamentari. L-għażla finali tkun f'idejn il-Prim Ministru. Dr. Abela qal li l-Kummissjoni Venezia tagħti d-dritt tal-vito lill-uffiċċju tal-Prim Ministru f'ħatrijiet bħal dawn. Iżda hu lest li jċedi dan. Dan ifisser li hu bħala Prim Ministru mhux se jirrifjuta l-kandidati li jitresqulu mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Dr. Abela qal li jagħti l-kelma tiegħu li jrid kummissarju serju li jkun liber li jwettaq xogħlu b'mod awtonomu u indipendenti. Varjazzjoni l-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Adrian D'Elia qal li bħal Joseph Muscat, Dr. Abela jrid li hu jkompli li jagħżel il-Kummissarju tal-Pulizija. Dr. D'Elia qal li Dr. Abela mhux lest li jilħaq kunsens nazzjonali dwar min għandu jinħatar kummissarju. Dr. D'Elia qal li Dr. Abela jrid li l-pupazz tiegħu jinħatar kummissarju. Waqt li żmien li jitwarbu l-użanzi ħżiena tal-Labour u jkun hemm ħtieġa kostituzzjonali ta' żewġ terzi għal din il-kariga għolja u sensittiva. L-aħbar reżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajja inatat mill-Prim Ministru Robert Abela waqt konferenza tal-abarijiet f'Kastilja. Il-Prim Ministru Abela qal li reżenja ġiet aċċettata. L-iktar uffiċjal tal-Pulizija anzjan Carmelo Magri se jkun qed jissostitwixxi temporanjament f'din il-kariga. L-eks Kummissarju Cutajja kien inħatar mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Flittra ta' reżenja li bagħat lill-Ministru tal-Intern Byron Camilleri qal li l-ħatra ta' Prim Ministru ġdid ġabet magħha bidliet li għandhom waslu għar-riforma fil-korp tal-Pulizija. Il-Prim Ministru Abela ringrazzja lil Cutajja għas-servizzi tiegħu u għal dak li refera riżultati tajbin li l-korp tal-Pulizija kiseb taħt it-tmexxija tiegħu. Il-Pulizija f'investigazzjonijiet tagħhom fl-assassinju tal-ġurnalista Caruana Galizia waslithom għall-arrest u jiġu mixlija erba' persuni. Il-Pulizija ħadmu jtfit ma' l-Europol u l-FBI biex inkisbu riżultati mixtieqa. Mhux biss f'dan il-każ iżda f'oħrajn. L-Eks Kummissarju Cutajja ħadem biex instabu soluzzjonijiet diversi każijiet ta' attività serja kriminali. Il-Prim Ministru Abela qal ukoll li jara r-riżenja ta' Cutajja bħala opportunità biex ikun hemm bidu ġdid u biex immorru għar-riforma fil-korp tal-Pulizija. Qal se issir diskussjoni dwar il-mod ġdid kif jinħatar il-Kummissarju u se jkun qed eressa proposta fil-Kabinett. Dwar l-Avukat Ġenerali qal li ma jarax raġuni għalfejn dan għandu jirreżenja jew jitkeċċa. Intant il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Intern Beppe Fenekadami qal li din ir-reżenja ġiet sentejn tard għaliex l-Oppożizzjoni ilha sejjaħ ir-reżenja sentejn mill-assassinju ta' Defni Caruana Galizia għax mill-ewwel der li l-investigazzjoni ma kienitx qed titmexxa b'mod professjonali. Dan wassal biex il-poplu jitlef il-fiduċa fil-korp immexxi minn Cutajja. Dan huwa s-sitt kummissarju tal-Pulizija f'sitt snin li turi t-taqlib fl-aħħar sitt snin fil-Gvern Laburista. Intant il-Police Officers Union qalet li kienet dispjaċuta u diżappuntata li l-eks Kummissarju Cutajja r-reżenja. Fissarija l-Union qalet li Kutajja dejjem qasam u kollabora ma l-għanijiet tal-Union biex jitjiebu l-kondizzjonijiet tal-pulizija l-iktar dawk fir-rank ta' isfel. Qalet li Kutajjar qed iħalli korp intejjeb u modernizzat. Il-Union awgurat li l-Aġent Kummissarju Carmelo Magri fil-ħidma tiegħu u se tikkollabora miegħu għal-ġid tal-membri tal-Union. Il-Prim-Ministru Robert Abela qal li r-reżenja tal-Ministru għal-Għawda Justin Caruana tirrifletti il-benchmark ta' etika għall-Gvern Laburista. Dan huwa eżempju li qed jissettja l-Gvern u l-benchmark li l-Gvern irid jimxi fuqu. Dr. Abela awgura li l-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia jimxi fuq l-eżempju tal-Gvern. Ir-reżenja tal-Ministru Justin Caruana ġiet wara li fil-medja kien rapportat il-ħadd illi Silvio Valletta, l-eks deputat kummissarju tal-Pulizija u ir-raġel tal-Ministru għal-Għawdex Caruana sifer ma' Jurgen Fenek biex jaraw loba futbol ta' Chelsea fi Stamford Bridge, Flondra. Joħroġ ukoll li sifru anke flimkien għal-finali ta' Champions League. Nhar id-29 ta' Settembru l-eks kummissarju Valletta li dakinhar kien diġà parti minn tim ta' investigaturi fuq il-każ ta' Tita Caruana Galizia, ma' Londra ma' Fenek biex isegwi din il-partita huwa sifer business class ma' Fenek. Sorsi viċin l-investigazzjonijiet qalu li Fenek kien diġà identifikat bħala person of interest fil-til xi erba' xhur qabel. Fenek u Valletta raw il-partita minn private box fl-stadium. Il-ġurnal The Sunday Times rapporta li ċempel l-issur Valletta u dan ammetta iżda qal li hu stess ħalla sal-kollox u li dak iż-żmien ma kienx qed jaħdem fuq il-każ ta' ġurnalista Caruana Galizia. F'Mejju tas-sena 2018 Fenek kien identifikat bħala suspettat. Intant, is-sur Valletta ta' starija l-investigaturi fil-kwartieri tal-Pulizija il-ħadd stess wara li deret din l-istorja. Starija l-ħadd intqal Valletta insista li ma kienx jaf l-involviment ta' Fenek fil-każ ta' Defni Caruana Galizia meta saret it-titjira lejn Londra. Intant ukoll il-Ministru l-ġdid tal-Intern Byron Camilleri qal li kien imħassib dwar il-kwistjoni. Wara li der rapport għal Dr. Camilleri tkellem ma' l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija biex ikun marraf iktar dwar il-każ. Dr. Camilleri qal li politiċi m'għandhomx ikunu involuti fl-investigazzjonijiet. Iżda hu, jiġifieri Dr. Camilleri, wara li l-Aġent Kummissarju ma kienx jogħġbu dak li kien qara. Dr. Camilleri qal li huwa xogħol il-Pulizija li tiddeċidi issir xi investigazzjoni. Intqal ukoll li imkejjen fih dan il-Gvern isostnu l-idea li il-Ministru Justin Caruana għandha tirreżenja mill-Kabinett anke temporanjament kien diskuss internament. Intant mistoqsim il-ġurnalisti il-Ministru tal-Intern Dr. Byron Camilleri għal li il-Pulizija se tinvestiga il-vaganza li kellu Silvio Valletta ma suspettata tilka ġurnalista Caruana Galizia Jorgen Fenek. Kien żvelat li il-Pulizija Maltija għandha fil-possess tagħha video meħud minn cellphone ta' Jorgen Fenek. Juri li Silvio Valletta f'karozza Rolls Royce ta' Fenek. Valletta iżda qed jixħad li kellu xi tarif li Fenek kien issuspettat. Isostni li il-filmat sar wara li ħalla il-korp tal-Pulizija. Intant il-Pulizija konfermaw li Silvio Valletta kien taħt investigazzjoni. Valletta ġi mitkellem fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija dwar l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tiegħu. Sa dan it-tant ukoll l-eks ministru Justin Caruana qalet li l-karriera politika tagħha ma spiċċatx u b'ħsiba terġa' tikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Qalet li gburija biex xogħol li wetqet. Qalet ukoll li qad baqal ħafna aktar x'toffri lill-poplu u lill-pajjiż u se taħdem biex titkompla tiżdied il-maġġoranza f'Għawdex. Hija ringrazzjat lil dawk kollha li orrew solidarjetà magħha f'dan il-mument diffiċli. Wara r-reżenja tal-Ministru Justin Caruana minn Ministru għal-Għawdex, Il-Prem-Ministru ħatar li l-parit Clint Camilleri pala Ministru għal-Għawdex. Minna ħal-oħra deputat parlamentari għawċi liħor Anton Refalo li kien tħalla barra mill-kabinetta Dr. Abela inħatar issa bħala Ministru għall-Agrikoltura, Sajdu Drittijiet tal-Annimali, Ministerum li kien inata qabel lill-Clint Camilleri. Clint Camilleri u Anton Refalo ħadu ġurament tal-ħatra it-tlieta fil-Palazz Presidenzjali mill-President ta' Malta George Vella.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.